ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība uzskata, ka finanšu ministra Jāņa Reira ideja par 5% veselības nodokļu būtu atbalstāma, ja tiešām nemainītos kopējais darba spēka nodokļu sloks. Arodbiedrībā uzskata, ka ideja ir atbalstāma, bet vēl diskutējama un iespējams precizējama. Jau ziņots, ka saskaņā ar Reira izklāstīto piedāvājumu 5% veselības nodokļu veidot 1% no sociālajām iemaksām, 2% no solidaritātes nodokļa un 2% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Konkursā uz valsts policijas priekšnieka amatu pieteikošies abi policijas dienestā esošie vienīgie ģenerāļi. Pašreizējais valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs Andrejs Grišins un Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Šulte, liecina aģentūras letterīcībā esošā informācija. Aģentūrai zināms, ka pieteikumu iesniegusi vēl viena persona, taču iekšlietu ministra Sanda Ģirģena padomniece Beata Jonit norādīja, ka ministrija pat laban vēl apkopo informāciju par pieteikumiem un konkrētas personas neminēs un plašāks komentārus pagaidām nesniegs. Vakar noslēdzās pieteikšanās termiņš konkursā uz valsts policijas priekšnieka amatu. Bērnu tiesība aizsardzība ir jāskata ģimeņu atbalsta politikas kontekstā, sacīja valsts prezidents Egils Levits vakar Rīgas pilī tikoties ar centra Dartec un pārisoru koordinācijas centra pārstāvjiem, lai runātu par izaicinājumiem Latvijas bērnu tiesība aizsardzības un labklājības jomā. Levits uzsvēra, ka plāno pievērst gan ministru kabineta uzmanību bērnu tiesība aizsardzības un labklājības jomai, gan runāt par nepieciešamību Latvijas dalībai ANO kustībā. Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 7 cilvēkiem. Līdz ar to Lietuvā inficēšanās kopumā konstatēts 1825 personām. Krievijas Vieglatlētikas federācija visticamāk nokavēs sev iepriekš noteikto termiņu par sodu naudas maksājumu veikšanu, ko 10 miljonu ASV dolāru apmērā iepriekš noteica Startautiskā Vieglatlētikas savienība. Tiesa, samaksājot pusi no soda, pārējie 5 miljonu dolāru būs jāmaksā tikai tad, ja 2 gadu laikā tiks atkārtot pārkāpti noteikumi. Vakar Krievijas Vieglatlētikas federācijas prezidents Jevgēņijs Jurčenko skaidroja, ka līdzekļi maksājumam nav atrasti. Organizācijas stabilitāte pamatīgi iešūpojusi koronavīrus radītā pandēmija. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.